Espainiako ministroen kontseiluak atzerritartasun legea aldatu nahi du, murrizketak sartu zetorkinentzat osasun zerbitzuan. Agustin Unzurrunzaga, SOS Arrazakeriako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Zer egin nahi dute, zehatz-mehatz?
Bueno, zehatz-mehatz egin nahi dutena da, atzerritaren legearen 12. Artikulua aldatu, eta orduan oinartian atzerritarrek erroldatuta eskubidea zeuken osasun txartela jasotzeko, eta honekin nahi dutena da, hori kendu, eta orduan naiz erroldatuta egoera irregularrean jarraitzen balin badute, orduan residenzia baimenik gabe edo zertifikado erregistro barik, kasu horretan osasun txartel barik laga, eta orduan eskubide barik, bakarrik larritasunetarako eskubidea mantenduz.
Zergatik egin nahi du, bain zuzen ere, Espainiako ministroen kontseiluak neurri hori, zergatik aplikatu nahi du?
Bueno, nik uste dut erabiltzen dutela bi argudio bat, iruditzen zait oso faltsua dena, hori atzarritaren turismoa eta turismo sanitario, eta hori turismo sanitario egotekotan europearren artean dago, eta ez atzerritar ez komunitarioen artean. Orduan, nik uste dut, gero, hor esaten dituzte zifra batzuk, inorkestaki oso ziur nondik ateratzen dien, zifra horrek, baina ez dauket zer ikusirik iruditzen zait, atzerritar ez komunitarioen artean, zerbitzu sanitarioak erabiltzen dituztenean, ez dut uste olako kantidadeak ateratzen dienik. Kontuan harturik, bertakoekin konparatuta askoz de gutxiago erabiltzen dutela zerbitzu sanitarioak, batez be adinagatik. Atzerritar ez komunitarioen artean ia ez dago pertsona zaharrik, gehientsuenak gazteak dira, 45 urte behekoak, eta orduan zerbitzu sanitario gutxiago erabiltzen dute orokorrean. Orduan iruditzen zait askenean gezurra handi badela, eta nonbaitetik kendu behartzuten, eta kentzen dute eskubidea kenduz. Oso aulak, sozialki aulak diren gizatalde baten eskubidea kenduz, nahi dute kantitate batzu murriztuz.
Neurria oker espanabil egoera erregularrean ez dauden etorkinentzat ezarri nahi dute.
Hori da. Gaur egun hiru edo lau esan genezake daudela, ez? Alde batetik irregular absolutuak deitzen diogunak, hemen daude, baina ez daude ezta ere erroldatuta, ez dauke askotan beraien dokumentazioa ere poltsikoan ez dauke, eta orduan ezin dira ezta erroldatu ere egin, edo zailtasuna dauzke erroldatzeko, kaso gela bat alokatuta dauke, baina etxe horretan jabeak ez du nahi erroldatzerik eta gauza guzti horretaz, orduan dago multzo bat irregular absolutu esaten dioguna. Ez dago ez da erroldatuta ere. Gero dago beste multzo bat gaur egun autonomia erkidegoan, Euskal Autonomia erkidegoan gotxi gora bera 20.000 pertsonako multzo bat egoera administratiboki egoera irregularrean dagona, osea ez dauka residenzia baimenik edo zertifikado registro, baina erroldatuta dago. Oan, multzo horrek gaur egun eskubidea dauka osasun txartela jasotzeko, Osakidetzako TIS universala jasotzeko, eta orduan zerbitzu ambulatorioak dagokio egoera horretan. Gero beste multzoa dago residenzia baimena daukana, atzerritar eskomunitarioak direnak, eta gero laugarrena nahi balin baduzu, komunitarioak dauke zertifikado registro ezaten dena, ez dauke residenzia baimeni, baizik eta zertifikazio bat hemen egoteko, bizitzeko eta lanean aritzeko.
Jakin daiteke...
Lau multzo horretatik, gaur egun, kentzen dana da, 20.000 pertsona horrek, erkidego autonomo hartzen balin badugu, 20.000 inguru.
Bai. Dena den, zer suposatzen du neurri horrek?
Horre suposatzen du, pertsona guzti horrek gehatzen diela, ambulatoriora ezingo direla jun irailaren lehenengotik aurrera, eta bakarrik geratzen zaie grabe jartzen balin badie, gaixotasun larria baldin badoke, orduan larritasun zerbitzuetara jun daitezke. Hori gainera, ez dakit, ikuspuntu humano batetik oso normala da, ez? Osea, pertsona bat gizki balin badago, edozein egoeratan larritasunezko zerbitzuak osatu egiten dute nolabait, ez? Baina ez dauka gero eskubideik gero jarraitzeko bere rekuperazioa jarraitzeko, ez dauka kabezerako medikorik, ez dauka familia medikorik, ez dauka inungo zerbitzu sanitariorik gaur egun bertakoek edo residentzia baimena dutenen artean dugun eskubide guzti horrek pikutara joaten die. Bakarrik geratzen da larritasunezko gaixotasun bat hartzen balin badute, orduan urgentziatara joango die eta orduan punto hor amaitzen da.
Krisi ekonomikoaren aitzakiarekin berriro eskubide sozialak kolokan.
Bai, nik uste dut argi eta garbi eskubide sozialak eta gainera aspaldiko eskubide sozialak oso kuriosoa da. Bueltatzen gara lehenengo atzerritar legearen egoerara, 1985 legera, lehenengo atzerritarren legea, lehenengo atera zanean, 1985 legea, orduan eskubide hori esan onartzen. Gero, 4000 legearekin, orduan hasi zen onartzen. Osea, daramagu 12 urte eskubide hori onartuta dagoela. 4000 lege hori aldatu zen 8000 legearekin, eta Partido Popularrak aldatu zuen, baina eskubide hori ez zuen kendu garaiaretan. Gero, 2003 berriz Partido Popularrak aldatu zuen, eta ez zuen hori kendu. Azkenengo aldaketa 2009 egindakoa, Partido Sozialistak egin zuen, baina eskubide hori, osasun zerbitzu horre jasotzeko eskubide hori, esan kendu, eta Partido Popularra garai horretan, oindala 2 urte, 3 urte, ez zuen inungo emendakinik egin hori kentzeko. Orduan hori izan da, azkenengo 12 urte honetan eskubide bat, eta iruditzen zait oso positiboa, horre suposatzen du, jende asko, zainduta dagola. Hor geratuko da, hemendik aurrera, edo irailaren lehengotik aurrera, giza multzo bat, milaka pertsonak, zainketa sanitario hori gabe, eta hori iruditzen zait, beraientzat arrisku badela, eta beraiek die kaltetu importanteena, baina baita ere iruditzen zait, gizarte osoari dagokiola olako egoera bat, gizatalde konkretu bati eskubide bat kentzen zaionean, kendu egiten zaio eskubide hori.
Zuen ustez neurriak ez du bat egiten Espainiako konstituzioarekin?
Kontuan hartuta 2007 egindako edo ateratako konstituzionalak ateratako sententziekin posible da kontuan 2007ko sententzietan etzan osasun eskubidea zalantzan jartzen zauden beste eskubide batzuk 2014-2000ko lege horretan Partido Popularrak egin zuena da beste eskubide batzuk kendu egoera irregularrean zeuden pertsonentzat, sindikatotan parte hartzeko, beste olako eskubide batzuk kendu egin zitun. Orduan, hor jarritako rekurtsoetan Tribunal Konstituzionalak egin zuena zer eskubide horrek bueltatu. Horregatik esaten dugu guri iruditzen zaigu hau oinarrizko eskubide badela, pertsona guztiai dagokion eskubide bat, zerrikusi daukala nolabait norberaren bizitzarekin, eta aldo horretatik oinarrizko eskubide bat izanik, posible dela rekurso hori berriz egitea, kontuan hartuz, eskubide hau zalantzan ez, pikutara juten dela, hemendik hiruile betera, jungo dela.
Beraz, populismoa eta arrazakeria jaunta jabe, erakunde publikoetan ere?
Nik uste dut, argita garbi, ni ados nago, atzo Rubalcabak esate zionean Ana Matosi, hau neurri xenofoba da. Ez dago arrazoi ekonomikorik hori egiteko, gezurra da hori, hori egitea arrazoi ekonomikoengatik. Beste arrazoi asko daude, kontrajarriak esateko eskubide hori edo mantentzekoaren aldeko arrazoiak. Azken finean da, giza talde bati inungo kapasitaterik ez daukana bere eskubideak nolabait aldarrikatzeko eta defendatzeko, kendu egiten zaie, kontuan hartuta, esan ez behirazuk ez daukazu inungo eskubideik, hemen egoera irregularrean zaudelako. Hori da kontuan ez hartzea, immigrazioek nola funtzionatzen duten, eta gauza guzti horrek, iruditzen zait, alde horretatik, neurri, xenofobiarekin ere zerrikusia badaukan neurri badela. Ez bakarrik arrazoi ekonomikoak.
Bukatzeko, Agustin, honen aurrean zer egin edo zer egiten ari zarete?
Bueno, lehenengo salatu, alde batetik, lehenengo esplikatu. Esplikatu zer kentzen den eta zergatik kentzen den eta eskubide horren historia nolako izan den. Jendeak uler bezan, eskubide hori lehen etzegola, gero 12 urtean egon egin dela eta orain berriz be bueltatzen garela orain dela 20 urteko egoerara. Odan hor, atzera pauso izugarria dela. Beste kaldetik, esplikatu baita ere, ikuspuntu ekonomikotik gobernuak esaten duen ikuspuntu horretatik, ez daukala ezburuta ezanka gobernuak egiten duena. Eta baita ere, ba, eskubide, oinarrizko eskubide horren alde horretatik, ba, ona dela mantentzea eskubide hori. Beste kaldetik, gure asmoa da, epaitegi konstituzionalera jotzea bakarrik edo beste talde batzukin, beste talde batzukin berriketan ba, ikusteko ea posible den danen artian rekurso bat egitea, edo bestela ba, defensor del pueblo-ren bitartez, ikusiko dugu, hori teknikoki nola egin daitekeen, eta gero ba, salaketarekin jarraitu. Ikusiko dugu, eta gero hortik aurrera, ba, naiz legea aldatzen balin bada, eta segur asko, ba, bueno, kontuan hartuta, gehiengo absolutua dutela parlamentuan, ba, legea aldatu egingo dutela, ba, berriz be, hori lehenengo mailan jarri, ba, ba rebindikazioa zela.
Agustin Unzuluntzaga, Soz Arratzakeriako kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, baz.
Agur. Agur.